Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អរលោក អ្នក ស្តាប់ ជា ទី មេត្រី ថ្ងៃ នេះ ថ្ងៃ ប្រហោះ ទី 1 ខែ ឧសភា ឆ្នាំ 2014 ត្រូវ នឹង ថ្ងៃ 3 កើត ខែ ពិសាខ ឆ្នាំ មមី ឆស័កពុទ្ធសករាជ 2557 ខ្ញុំនុចសារីតានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកជឹងពូជីនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅព្រឹកនេះ
សមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរប្រព័ន្ធផ្សាយអន្តរជាតិប្រជាពលរដ្ឋអ៊ីរ៉ាក់បោះឆ្នោតថ្មីបើមានការគម្រាមហិង្សាក៏ដោយអ៊ុយក្រែនប្រុងប្រៀបទប់ទល់នឹងប្រទេសរុស្ស៊ី
នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយនៅពេលព្រឹកនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការវាយតម្លៃរបស់ក្រុមអ្នកជំនាញការទៅលើសមាជិកភាពរបស់ប្រទេសកម្ពុជាក្នុងសមាគមអាស៊ាន
ទំនិញទាំងឡាយដែលផលិតនៅប្រទេសណាមួយក្នុងអាស៊ាននេះនឹងអាចធ្វើចរាចរដោយមិនមានរបាំងគយមិនមានរបាំងពាណិជ្ជកម្មមិនមានអត្រាពន្ធ
បន្តមកទៀតយើងខ្ញុំមានបទសម្ភាសន៍របស់ VOA ជាមួយនាងស៊ូសូលីដានៃវិទ្យាស្ថានភាសាបរទេសនៅសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញអំពីការប្រកួតសំណេរអំពីសុខភាពសម្រាប់យុវជនទូទាំងពិភពលោកតទៅនេះលោកជឹងពូជីនសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណសមាជិកព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកមួយក្រុមកំពុងស្វាស្វែងធ្វើការផ្លាស់ប្តូរការផ្សាយព័ត៌មានអន្តរជាតិនិងកម្មវិធីផ្សេងៗទៀតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដោយនិយាយថាការផ្សាយព័ត៌មានអន្តរជាតិនិងកម្មវិធីទាំងនោះគួរតែស៊ីចង្វាក់គ្នាហើយនឹងគាំទ្រគោលដៅគោលនយោបាយការបរទេសរបស់អាមេរិកលោក Ed Royce ប្រធានគណៈកម្មាធិការកិច្ចការបរទេសរបស់សភាតំណាងរាស្ត្រខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋមកពីរដ្ឋ California និយាយថាអង្គការដែលទួតត្រាកិច្ចប្រតិបត្តិការផ្សាយបរទេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺគណៈអភិបាលនៃការផ្សព្វផ្សាយហៅកាត់ថា BBC គ្មានប្រសិទ្ធភាពតទៅសោះហើយត្រូវតែធ្វើការផ្លាស់ប្តូរវិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិក VOA បានត្រូវត្រួតត្រាដោយ BBC ប្រសិនបើច្បាប់ថ្មីនោះបានត្រូវអនុម័ត VOA នឹងត្រូវគ្រប់គ្រងដោយអង្គការគ្រប់គ្រងថ្មីដែលហៅថាទីភ្នាក់ងារគមនាគមន៍អន្តរជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Royce បាននិយាយកាលពីថ្ងៃពុធថាការរៀបចំចាត់ចែងឡើងវិញជាការចាំបាច់ដើម្បីធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៃការផ្សព្វផ្សាយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការប្រឈមការប្រកួតប្រជែងពីប្រទេសរុស្ស៊ីចិននិងបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានអន្តរជាតិផ្សេងៗទៀត
Unlike decades past, today's media landscape is highly competitive.
លោក Ed Royce មានប្រសាសន៍ថាមិនដូចកាលពីប៉ុន្មានទសវត្សរ៍មុនទេទិដ្ឋភាពនៃបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានសពថ្ងៃនេះមានការប្រកួតប្រជែងគ្នាយ៉ាងខ្លាំងប្រទេសផ្សេងៗទៀតកំពុងស្ទុះស្ទាដែរយើងកំពុងនៅនឹងលោក Elliot Angel ជាអ្នកស្នើសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នោះហើយនឹងជាសមាជិកសភាខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានសង្កត់បញ្ជាក់ថាទីភ្នាក់ងារផ្សាយព័ត៌មាននេះត្រូវរក្សាកិត្តិនាមរបស់ខ្លួនក្នុងការរាយការណ៍សុក្រិតហើយមិនលំអៀងប្រជាពលរដ្ឋអ៊ីរ៉ាក់បានពុះពារការគម្រាមកំហែងនៅអំពើហិង្សាដើម្បីបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃពុធនៅក្នុងការបោះឆ្នោតទូទៅជាលើកទី1របស់ប្រទេសនោះចាប់តាំងពីកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកបានដកចេញក្នុងឆ្នាំ2011មកស្ថានីយ៍បោះឆ្នោតបានបើកនៅក្រោមសន្តិសុខដ៏តឹងតែងដែលមានពួកអ្នកបោះឆ្នោតបានជ្រើសរើសបេក្ខជន9000នាក់សម្រាប់អាសនៈសភា328ថ្មីបើមានចំនួនប៉ូលីសដ៏ច្រើនហើយនឹងការហាមឃាត់រថយន្តក្នុងរដ្ឋធានីបាដាក៏ដោយអំពើហិង្សាពាក់ព័ន្ធនឹងការបោះឆ្នោតបានធ្វើឲ្យមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ក៏12នាក់ដែលស្លាប់នៅទូទាំងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ប្រធានាធិបតីស្ដីទីនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែននិយាយថាយោធារបស់ខ្លួនប្រុងប្រៀបខ្លួនជាស្រេចហើយដើម្បីទប់ទល់នឹងការឈ្លានពានពីកងទ័ពរុស្ស៊ីនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនប្រធានាធិបតីស្ដីទីអូលេកសាន់ដ្រា ូឈីណូបាននិយាយនៅក្នុងជំនួបថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីក្នុងរដ្ឋធានីគៀវកាលថ្ងៃពុធថាមានការគម្រាមពិតប្រាកដរបស់រុស្ស៊ីដែលបានចាប់ផ្ដើមសង្គ្រាមប្រឆាំងតំបន់ដីគោករបស់អ៊ុយក្រែននៅក្នុងខណៈនោះដែរពួកជនប្រដាប់អាវុធដែលលំអៀងរុស្ស៊ីបានរឹបអូសយកអាគាររដ្ឋបាលមួយទៀតនៅតំបន់ខាងកើតនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនពួកបះបោលប្រដាប់អាវុធបានកាន់កាប់អាគារក្រុមប្រឹក្សាក្រុងក្នុងទីក្រុងហូលីកាប៉ូលីសនិយាយថាពួកឧទាមលំអៀងខាងរុស្ស៊ីក៏បានកាន់កាប់ក្រសួងប៉ូលីសក្នុងតំបន់ទីក្រុងហូលីកាផងដែរក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកប្រាប់បណ្ដឹងថាក្រុមអាកេដានិងសាខារបស់ក្រុមនោះបានបន្តគម្រាមយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយនិងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួនរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំរបស់ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកស្ដីពីភារកម្មប្រាប់ឲ្យដឹងថាការបាត់បង់ពួកមេដឹកនាំសំខាន់ៗរបស់ក្រុមអាកេដានៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថាននិងអាហ្គានីស្ថានបានបង្កើនវិជ្ជមការរបស់បណ្ដាញអង្គការនោះរបាយការណ៍នោះប្រាប់ឲ្យដឹងទៀតថាការនេះបានធ្វើឲ្យពួកសាខាអាកេដាប្រតិបត្តិការដោយឯករាជ្យនិងកាន់តែកក្លឿនឡើងជាពិសេសនៅក្នុងប្រទេសយេម៉ែនសេរីអ៊ីរ៉ាក់តំបន់អាហ្វ្រិកពាយ័ព្យហើយនិងប្រទេសសូម៉ាលីកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនិយាយថាពួកគេមានការភ័យខ្លាចថាគ្មានការជឿនលឿនដើម្បីយកជំនួយមនុស្សធម៌ដែលជាសក្តីត្រូវការចាំបាច់ចូលក្នុងប្រទេសសេរីដរាបណាប្រទេសសេរីប្រទេសរុស្ស៊ីនៅតែជំទាស់សកម្មភាពណាមួយដែលប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលសេរីនៅទីនោះលោកស្រី Valerie Amos ប្រធានកិច្ចការមនុស្សធម៌របស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានថ្លែងទូទាស់ប្រាប់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិហើយបាននិយាយថាសេចក្តីសម្រេចចិត្តដែលបានអនុម័តកាលពីខែកុម្ភៈមានគោលបំណងលុបបំបាត់ឧបសគ្គនានាដើម្បីគ្រប់គ្រងជំនួយគ្មានដំណើរការទេហើយលោកស្រីបានស្ដីបន្ទោសភាគីនានានៅក្នុងចំណោះនៃប្រទេសសេរីនោះអតីតមេបញ្ជាការកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថាននិយាយថាអំពើពុករលួយមិនមែនពួកតាលីបានទេជាការគំរាមកំហែងដល់អាក្រក់បំផុតដល់អនាគតរបស់ប្រទេសដែលហែកហួរដោយសារសង្គ្រាមនោះនៅក្នុងការផ្ដល់កសិនសាក់សីមួយកាលថ្ងៃពុធនៅមុខគណៈកម្មាធិការពិតសភាសហរដ្ឋអាមេរិកឧត្តមសេនីយ៍ចូនីវ៉ាត់ John Allen បានមានប្រសាសន៍ថាពួកតាលីបានជារឿងតូចមួយបើប្រៀបធៀបទៅនឹងការរាលដាលនៃអំពើពុករលួយនៅក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថានលោក Allen បានផ្ដល់អនុសាសន៍ថាកងទ័ពអាមេរិក 13,600 នាក់ស្ថិតក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថានបន្ទាប់ពីបេសកកម្មប្រយុទ្ធរបស់អង្គការអូតង់បានបញ្ចប់នៅឆ្នាំនេះដើម្បីជួយកងកម្លាំងសន្តិសុខអាហ្គានីស្ថាន
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington គណៈពេលដែលប្រទេសកម្ពុជាគម្រប់ខួប15ឆ្នាំនៃសមាជិកភាពរបស់ខ្លួនក្នុងសមាគមអាស៊ានអ្នកជំនាញការនានាបានពិនិត្យមើលពីផលប្រយោជន៍ដែលប្រទេសកម្ពុជាបានទាញពីអាស៊ាននិងប្រយោជន៍ដែលអាស៊ានបានទទួលពីកម្ពុជានៅពេលកន្លងមកនេះហើយនឹងបញ្ហាប្រឈមរបស់ប្រទេសកម្ពុជាក្នុងដំណើរសមាហរណកម្មអាស៊ានផងដែរលោកខួនធីរ៉ានៃ VOA សូមជូនសេចក្តីពុស្ដាអំពីរឿងនេះ
ថ្ងៃ30ខែមេសាជាថ្ងៃគម្រប់ខួប15ឆ្នាំដែលកម្ពុជាបានក្លាយជាសមាជិកអាស៊ានជាផ្លូវការអ្នកជំនាញការនានាបានវាយតម្លៃថារយៈពេល15ឆ្នាំកន្លងមកនេះកម្ពុជានិងសមាគមអាស៊ានទាញផលប្រយោជន៍ជាច្រើនបានពីគ្នាទៅវិញទៅមកប៉ុន្តែអ្នកជំនាញទាំងនោះបានប្រមាថឃើញបញ្ហាប្រឈមជាច្រើនដែលកម្ពុជានឹងជួបប្រទះសម្រាប់សមារណកម្មអាស៊ានដែលនឹងចូលជាធរមាននៅឆ្នាំក្រោយនេះលោកបណ្ឌិតឈៀងវណ្ណរិទ្ធសាស្ត្រាចារ្យនៅសាកលវិទ្យាល័យលីតប្រទេសអង់គ្លេសនិងជាអ្នកវិភាគម្នាក់ថ្លែងថាក្នុងរយៈពេល15ឆ្នាំចុងក្រោយនេះកម្ពុជាទាញបានប្រយោជន៍ជាច្រើនលើផ្នែកសន្តិសុខនិងវិស័យការទូតជាពិសេសតាមរយៈការធ្វើម្ចាស់ផ្ទះអាស៊ានចំនួន2ដងគឺនៅឆ្នាំ2002និងឆ្នាំ2012
ចឹងបានតាមច្រកទ្វារអាស៊ានហ្នឹងគឺកម្ពុជាយើងត្រូវបានគេស្គាល់ច្រើនជាងមុនអាហ្នឹងគឺជាច្រកទ្វារមួយដ៏សំខាន់ដើម្បីកម្ពុជាយើងអាចឈានទៅចាប់រកនៅដៃគូពាណិជ្ជកម្មសំខាន់សំខាន់នៅក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកដូចលើដូចជាក្នុងលើពិភពលោកហើយតកតងទៅនឹងវិស័យសន្តិសុខយើងឃើញថាកន្លងមកបញ្ហាព្រំដែនកម្ពុជាថៃហ្នឹងយើងឃើញថាទូទាំងអាស៊ានមិនបានមានប្រសិទ្ធភាពទេក្នុងការខៃដោះស្រាយចំនួនក៏ប៉ុន្តែវាក៏អាចជួយឲ្យថៃថាកាត់បន្ថយនៅចំនួនសម្រាប់វិរិជ្ជរាតាលកាន់តែធំ
ល ោកឈៀងវណ្ណរិទ្ធបន្ថែមថាកម្ពុជាក៏ទទួលបានផលប្រយោជន៍ពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ានផ្សេងទៀតលើវិស័យសន្តិសុខមិនប្រពៃណីដូចជាបរិស្ថានការជួញដូរមនុស្សនិងឧក្រិដ្ឋកម្មឆ្លងដែនជាដើមហើយកម្ពុជាអាចនឹងទទួលផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចនិងលទ្ធភាពពង្រីកទីផ្សាររបស់ខ្លួនថែមទៀតនៅពេលដែលស្មារតកម្មអាស៊ានចូលជាធរមាននៅឆ្នាំ2015អាស៊ានដែលមានឈ្មោះពេញថាសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍គឺជាអង្គការដ៏ធំបំផុតក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលមានសមាជិកចំនួន10ប្រទេសអង្គការកម្រិតតំបន់នេះបង្កើតឡើងនៅថ្ងៃទី8ខែសីហាឆ្នាំ1967ដែលមានស្ថាបនិកចំនួន5ប្រទេសគឺប្រទេសថៃម៉ាឡេស៊ីឥណ្ឌូនេស៊ីហ្វីលីពីននិងសិង្ហបុរីបន្ទាប់មកប្រទេសប្រ៊ុយណេបានចូលជាសមាជិកនៅឆ្នាំ1984វៀតណាមនៅឆ្នាំ1995ចំណែកឯប្រទេសឡាវនិងភូមាននៅឆ្នាំ1997ដែលឡែកកម្ពុជាចូលជាសមាជិកអាស៊ានចុងក្រោយគេគឺនៅឆ្នាំ1999លោកពូសុធិរៈនាយកប្រតិបត្តិវិទ្យាស្ថានខ្មែរសម្រាប់សហប្រតិបត្តិការនិងសន្តិភាពនិងជាអតីតរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងការបរទេសទទួលបន្ទុកកិច្ចការអាស៊ានថ្លែងថាក្រៅពីផលចំណេញផ្នែកសន្តិសុខនិងការទូតកម្ពុជាក្នុងនាមជាប្រទេសសមាជិកអាស៊ានក៏អាចបង្កើនអំណាចចរចារបស់ខ្លួនតាមរយៈសមាគមអាស៊ានផងដែរ
យើងប្រទេសយើងជាប្រទេសទូតនៅពេលដែលយើងនិយាយជាប្រទេសទូតមួយនៅក្នុងអាស៊ីភាគអាគ្នេយ៍នេះមិនសូវមានអ្នកចាប់អារម្មណ៍ទេបើយើងម្នាក់ឯងសំឡេងតែមួយប៉ុន្តែបើយើងចូលជាសហគមន៍តែពេលណាខ្មែរនិយាយនៅពេលដែលយើងជាសមាជិករបស់សមាគមអាស៊ានហើយសំឡេងយើងកាន់ទៅ9ដងថែមទៀតនោះដូច្នេះខ្មែរនិយាយមានន័យថា10ប្រទេសនិយាយអាស៊ាននិយាយហើយអាស៊ាននិយាយវាមានឥទ្ធិពលទៅលើផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចឥទ្ធិពលទៅលើផ្នែកសន្តិសុខឥទ្ធិពលទៅលើផ្នែកនយោបាយក៏ដូចជាការទូត
លោកពូសុធិរៈអត្ថាធិប្បាយបន្ថែមថាអាស៊ានក៏ទទួលបានផលប្រយោជន៍ពីកម្ពុជាវិញផងដែរនេះពេលកន្លងមកក្នុងនោះលោកបានលើកឧទាហរណ៍ថាសមាជិកភាពរបស់កម្ពុជាក្នុងសមាគមអាស៊ានបង្ហាញពីការឯកភាពគ្នារវាងប្រទេសក្នុងតំបន់ហើយកម្ពុជាបានដើរតួនាទីសំខាន់ក្នុងការជំរុញការអនុម័តកិច្ចព្រមព្រៀងថ្នាក់តំបន់សំខាន់ៗមួយចំនួនផងដែរហើយកន្លងមកកម្ពុជាបានដើរតួជាប្រទេសសម្របសម្រួលដ៏សំខាន់មួយរវាងអាស៊ាននិងប្រទេសមហាអំណាចក្នុងតំបន់ដូចជាប្រទេសចិនជប៉ុននិងកូរ៉េខាងជើងជាដើមលោកកុយគួងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសមិនអាចទំនាក់ទំនងសូមអត្ថាធិប្បាយបានទេពីថ្ងៃមកនេះសមារណកម្មសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ានក្រុមនឹងចូលជាធរមាននៅចុងឆ្នាំ2015ដែលមានន័យថាប្រទេសជាសមាជិកអាចនាំទំនិញទៅលក់ក្នុងប្រទេសសមាជិកដទៃទៀតបានដោយសេរីប៉ុន្តែស្របពេលដែលកម្ពុជាអាចពង្រីកទីផ្សាររបស់ខ្លួនក្នុងសមារណកម្មនេះលោកពូសុធិរៈបារម្ភថាកម្ពុជាអាចនឹងខាតបង់ប្រយោជន៍ដោយសារខ្លួនពុំមានផលិតផលនាំចេញច្រើនន
ៅពេលដែលទីផ្សារសេរីនេះចូលជាធរមាននៅឆ្នាំ2015ទំនិញទាំងឡាយដែលផលិតនៅប្រទេសណាមួយក្នុងអាស៊ាននេះនឹងអាចធ្វើចរាចរដោយមិនមានរបាំងគយមិនមានរបាំងពាណិជ្ជកម្មបាទមិនមានអត្រាពន្ធដូច្នេះតើខ្មែរយើងផលិតបានអីខ្លះសម្រាប់យកទៅលក់ប្រទេសគេបើមិនចឹងទេមានតែផលិតផលពីប្រទេសគេយកមកលក់ស្រុកយើងដូច្នេះវានឹងធ្វើឲ្យមានអតុល្យភាពជញ្ជីងពាណិជ្ជកម្មបើយើងនាំចូលមកច្រើនពេក
មួយវិញទៀតកម្ពុជាជាប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចអន់ថយក្នុងតំបន់កង្វះធនធានមនុស្សដែលមានគុណភាពកង្វះហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងមានសក្តានុពលធនតូចនិងមធ្យមនៅទុនខ្សោយជាឧបសគ្គចម្បងសម្រាប់កម្ពុជាក្នុងសមារណកម្មសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនចូលក្នុងតំបន់នេះបើតាមការគូសបញ្ជាក់របស់លោកពូសុធិរៈលោកពូសុធិរៈនិងលោកឈៀងវណ្ណរិទ្ធផ្ដល់អនុសាសន៍ថាដើម្បីទាមប្រយោជន៍ជាអតិបរមាពីសមាជិកភាពរបស់ខ្លួនក្នុងសមាគមអាស៊ាននិងសមារណកម្មអាស៊ានកម្ពុជាគប្បីធ្វើកំណែទម្រង់ស៊ីជម្រៅមួយទៅលើស្ថាប័នរបស់រដ្ឋកាប់បន្ថយអំពើពុករលួយនិងដាក់ចេញនូវគោលនយោបាយជាក់លាក់ដើម្បីលើកកម្ពស់គុណភាពអប់រំនិងផ្តោតលើការអភិវឌ្ឍវិស័យកសិកម្មតាមរយៈការពង្រឹងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រការផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនីក្នុងតម្លៃទាបនិងការផ្តល់ឧបត្ថម្ភធនដល់កសិករនិងសហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យមដែលងាយរងគ្រោះរបស់កម្ពុជាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំឃូនធីរ៉ា VOA
អង្គការ Aliki Initiative ដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុង New York នៃសហរដ្ឋអាមេរិកបានរៀបចំការប្រកួតសម្ដែងអំពីសុខភាពសម្រាប់យុវជនទូទាំងពិភពលោកសម្ដែងអំពីការធ្វើទុកបុកម្នេញរបស់នាងស៊ូ Zolida នៃវិទ្យាស្ថានភាសាបរទេសសាកលវិទ្យាល័យភ្នំពេញ ត្រូវបានជាប់ក្នុងចំណោម10សំណេរចុងក្រោយដែលត្រូវបានជ្រើសរើសពីក្នុងចំណោមអ្នកចូលរួមចំនួនជាង800នាក់មកពីប្រទេសជាង30លោកអឹមសិទ្ធិរតនៃ VOA បានសម្ភាសនាងโซលីដាតាមទូរស័ព្ទមានខ្លឹមសារដូចតទៅនេះ
សួស្តីបងអូនโซលីដា
ចាជំរាបសួរ
បាទជំរាបសួរតាមអ៊ីនធឺណិតខ្ញុំឃើញថាបងអូនបានជាប់នៅក្នុងបេក្ខជនចុងក្រោយចំនួន10នាក់ដែល2នាក់មកពីអាមេរិកមានខេនយ៉ាកុងហ្គោប៉ាគីស្ថានឥណ្ឌាអ៊ូហ្គាន់ដាតាន់ស៊ានីហើយនិងហ្វីលីពីនណានៅក្នុងកម្មវិធីមួយឈ្មោះថា Akili Initiative ក្នុងការប្រកួតប្រជែងតែងនិពន្ធប្រធានបទតាក់ទងទៅនឹងសុខភាពខ្ញុំចង់ជំរាបសួរថាធ្វើយ៉ាងម៉េចដែលបងអូនដឹងថាមានការប្រកួតប្រជែងហ្នឹង
ចាដំបូងគឺមានគេដឹងពីការប្រកួតប្រជែងហ្នឹងតាមរយៈការ share តតៗគ្នាក្នុង Facebook ហើយនៅពេលដែលខ្ញុំឃើញហ្នឹងគឺខ្ញុំមានការចាប់អារម្មណ៍ហើយខ្ញុំក៏ចូលទៅដល់page store របស់គេហើយក៏ខ្ញុំឃើញអំពី competition នៅបន្ទាប់មកដោយសារតែខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ពី topic ដែលគេតម្រូវឲ្យទៅពីបញ្ហាសុខភាពដូច្នេះខ្ញុំក៏មិនបានគិតយូរទេគឺសម្រាប់ជាទៅហើយក៏ផ្ញើទៅឲ្យគាត់តែម្ដង
បាទទៅពីអីដែរបាទ
ជំនួសគឺថាតើនៅក្នុងប្រជាជនអ៊ីស្លាមបានតើបញ្ហាសុខភាពអ្វីជាបញ្ហាចម្បងដែលប្រឈមមុខទៅដល់យុវជនសម័យថ្មីនេះខ្ញុំគិតអំពីបញ្ហា bullying គឺជាការដែលយើងធ្វើទុកបុកម្នេញទៅដល់អ្នកផ្សេងទៀតពិសេសការឡើងចំពោះយុវវ័យដែលការធ្វើនេះគឺវាអាចជាអំពើហិង្សាឬក៏ការធ្វើបាបផ្លូវចិត្តទៅពីច្រើនការឡើងចំពោះសិស្សសាលាហើយនិងយុវជនរបស់យើងរាល់ថ្ងៃ
បាទលក្ខខណ្ឌនៃការជ្រើសរើសហ្នឹងគេកំណត់យ៉ាងម៉េចខ្លះ
ចាចំពោះអាយុគឺគេកំណត់ពី18ទៅដល់30ឆ្នាំចំដៅគឺសម្រាប់អយុជនយើងជាអ្នកបញ្ជាមតិហើយការសិក្សានេះគឺជាច្រើនបំផុតអង់គ្លេសគឺត្រឹមតែ500ពាក្យទេហើយការសិក្សានេះគឺគេមើលទៅលើថាតើការសិក្សារបស់យើងត្រូវជាលក្ខណៈអង្គការភាសាអង់គ្លេសដែរទេហើយតើសំណួររបស់យើងវាឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួររបស់គេតបានចូលដែរទេគណៈទៀតក៏គេមើលទៅលើការឆ្លើយតបរបស់គេថា creativity ដែរតើយើងចេះរបៀបទៅសេបបានត្រឹមត្រូវហើយចេះតាក់ទាញអារម្មណ៍របស់គេដែរអត
់បើសិនជាបងអូនជួបការប្រកួតហ្នឹងតើផលប្រយោជន៍ហ្នឹងបានត្រឡប់មកវិញយ៉ាងម៉េចខ្លះ
បើសិនបាទខ្ញុំជួបការប្រកួតគឺផលប្រយោជន៍គឺខ្ញុំអាចមានឱកាសអនឡាញទៅលើឆាកអន្តរជាតិដើម្បីដំណើរប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីបញ្ចេញពីមតិរបស់ខ្ញុំទាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាសុខភាពរបស់យុវជននៅក្នុងប្រទេសស្រីលង្កាដែលកម្មវិធីនេះគឺហៅថាសន្និសីទយុវជនពិភពលោកឆ្នាំ2014
បាទសិនជាមានបងប្អូនយុវជនយើងចង់ដាក់ពាក្យទៅសេប្រកួតប្រជែងតើត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅបាទ
ចាប្រសិនបើមានយុវជនយើងនៅជំនាន់ក្រោយទៀតដែលគាត់ចង់ដាក់ពាក្យសេនឹងខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តគាត់ដើម្បីគាត់បានទៅសេយ៉ាងទៀតក្នុងការទៅសេនេះគាត់អាចមានឱកាសបញ្ជាមតិទៅពិភពលោកឲ្យដឹងថាតើបញ្ហារបស់ស្រុកយើងឬក៏បញ្ហាពិភពលោកមានអ្វីខ្លះហើយយ៉ាងទៀតក៏គាត់អាចមានឱកាសជាតំណាងកម្ពុជាយើងដើម្បីឈានទៅដល់ឆាកអន្តរជាតិបានដែរហើយការសរសេររបស់គាត់នេះអាចជួយឲ្យការសរសេរជំនាញតាមជំនាញភាសាអង់គ្លេសរបស់គាត់កាន់តែប្រសើរឡើងតាមរយៈបទពិសោធន៍នេះខ្ញុំសូមអរគុណដល់បងប្អូនយើងទាំងអស់នៅតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលបានជួយគ្រប់គ្រងហើយទីពឹងបើជាប់ឬមិនជាប់នេះគឺជាមោទនភាពរបស់ខ្មែរយើងដែលយើងបានជាតំណាងក្នុងទីកម្ពុជាជាតំណាងនៅពិភពលោកខ្ញុំសង្ឃឹមថាឆ្នាំក្រោយក្រោយចំពោះកម្មវិធីនេះពួកយើងនឹងអាចឃើញមានជំនឿកម្ពុជាយើងដែលជាតំណាងយុវជនទាំងអស់គ្នាហើយអាចយកសំឡេងរបស់គាត់ទៅកាន់ពិភពលោកបានសូមអរគុណ The Voice of America
VOA កាលពីសប្តាហ៍មុនតុលាការកំពូលបានធ្វើសេចក្តីសម្រេចដ៏សំខាន់មួយដែលនឹងបន្ធូរលក្ខខណ្ឌទៅលើចំនួនវិភាគទានសម្រាប់យុទ្ធនាការបោះឆ្នោតដែលអាចបើកផ្លូវឲ្យអ្នកផ្ដល់អំណោយដែលជាអ្នកមានសម្បត្តិស្ដុកស្ដម្ភមានឥទ្ធិពលកាន់តែខ្លាំងឡើងទៀតលោក Jim Malone អ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានជាតិរបស់ VOA រាយការណ៍ពីស្ដារពីរដ្ឋធានី Washington អំពីសារៈសំខាន់នៃសេចក្តីសម្រេចចុងក្រោយរបស់តុលាការជាន់ខ្ពស់លោកកាយ៉ានសូមជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
ដោយសំឡេង5ទល់នឹង4សមាជិកអភិរក្សភាគច្រើននៅក្នុងតុលាការកំពូលបានលុបចោលការកំណត់ព្រំដែនលើវិភាគទានសរុបសម្រាប់យុទ្ធនាការបោះឆ្នោតរបស់អ្នកផ្ដល់អំណោយឯកជនដែលចង់គាំទ្របេក្ខជនសហព័ន្ធគណៈបកនយោបាយនិងគណៈកម្មាធិការសកម្មភាពនយោបាយណាមួយចំនួនវិភាគទានសរុបពីមុនសម្រាប់អ្នកផ្ដល់អំណោយម្នាក់ៗក្នុងរយៈពេលបោះឆ្នោត2ឆ្នាំគឺ123,200 ដុល្លារតុលាការកំពូលបានបើកផ្លូវឲ្យអ្នកមានសម្បត្តិស្រុកស្ដំអាចធ្វើវិភាគទានបានរាប់លានដុល្លារទៅឲ្យយុទ្ធនាការឃោសនានិងគណៈបកនយោបាយផ្សេងៗសេចក្តីសម្រេចកាលពីសប្តាហ៍មុននេះមិនបានលុបចោលលក្ខខណ្ឌបច្ចុប្បន្នដែលមានដាក់លើវិភាគទានទៅឲ្យបេក្ខជនម្នាក់ៗទេដែលមានចំនួន 2,600 ដុល្លារសម្រាប់ការបោះឆ្នោតនីមួយៗសេចក្តីសម្រេចនេះបានទទួលប្រតិកម្មជាវិជ្ជមានពីសមាជិកគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋរួមមានប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិលោក Rens Prebius ដែលបាននិយាយជាមួយនឹងក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានតាមទូរស័ព្ទ
The First Amendment applies to all of us. People should have the right
វិសោធនកម្មទី1អាចអនុវត្តសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាមនុស្សគ្រប់រូបគួរមានសិទ្ធិអាចផ្ដល់ប្រាក់និងសិទ្ធិសេរីភាពខាងការបញ្ចេញមតិរបស់គេទៅឲ្យបេក្ខជននិងគណៈកម្មាធិការនយោបាយនិងគណៈកម្មាធិការសកម្មភាពនយោបាយតាមចំនួនដែលគេចង់ធ្វើ
សមាជិកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានបរិហាររិះគន់សេចក្តីសម្រេចនេះថាជាបរាជ័យសម្រាប់អ្នកបោះឆ្នោតសាមញ្ញនិងជាជ័យជំនះសម្រាប់អ្នកធ្វើវិភាគទានដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិស្រុកស្ដំដែលចង់បានឥទ្ធិពលហួសហេតុទៅលើការបោះឆ្នោតនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Charles Schumer សមាជិកព្រឹទ្ធសភានៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៅរដ្ឋ New York បាននិយាយរិះគន់សមាជិកអភិរក្សភាគច្រើននៅក្នុងតុលាការកំពូល
They wish to dismantle all limits on giving piece by piece
អស់លោកទាំងនេះចង់លុបចោលការកំណត់ចំនួនទៅលើវិភាគទានមួយផ្នែកម្ដងមួយផ្នែកម្ដងរហូតតែយើងវិលទៅរកសម័យអភិជនអ្នកជញ្ជក់ផលប្រយោជន៍វិញដែលអ្នកណាឬអង្គការណាក៏អាចផ្ដល់ប្រាក់ដោយគ្មានកំណត់ដោយមិនចាំបាច់ប្រកាសឲ្យដឹងធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធនយោបាយរបស់យើងមានការលួចបន្លំនិងធ្វើឲ្យមនុស្សគ្រប់រូបឈប់យកចិត្តទុកដាក់ទៅនឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់យើង
សេចក្តីសម្រេចនេះក៏បានទាក់ទាញការកត់សម្គាល់ជាអវិជ្ជមានពីអង្គការផ្សេងៗដែលគាំទ្រការពង្រឹងច្បាប់ហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់យុទ្ធនាការបោះឆ្នោតដើម្បីការពារប្រឆាំងអំពើពុករលួយផ្នែកនយោបាយដែរលោកស្រី March Baker នៃអង្គការ People for the American Way in Washington បានថ្លែងថាសេចក្តីសម្រេចចុងក្រោយរបស់តុលាការជាន់ខ្ពស់អាចជំរុញឲ្យមានការគ្រប់គ្រងជាទូទៅសម្រាប់ច្បាប់និងលក្ខខណ្ឌតឹងជាងមុនដើម្បីការពារប្រឆាំងនឹងការទិញឥទ្ធិពលជាមួយបេក្ខជននយោបាយនានា
There is a movement building around the country calling for
មានចលនាមួយដែលកំពុងផុសផុលឡើងនៅក្នុងប្រទេសទាំងមូលដែលអំពាវនាវឲ្យមានដំណោះស្រាយលើបញ្ហាប្រាក់ដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ដែលយើងកំពុងមាននៅក្នុងឆាកនយោបាយហើយចលនានេះកំពុងរីកធំឡើងជារៀងរាល់ថ្ងៃ
ក៏ប៉ុន្តែលោក Mitch McConnell មេដឹកនាំគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនៅក្នុងព្រឹទ្ធសភាបានប្រៀបធៀបការផ្ដល់វិភាគទាននយោបាយទៅនឹងការធានាសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញ
There are many wealthy Americans who feel deeply about the country who are committed to one side or the other
មានប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកាំងអ្នកមានសុខស្ដំជាច្រើនដែលមានការយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងជាមួយនឹងប្រទេសអាមេរិកដែលមានសក្តិបញ្ញាចិត្តទៅលើភៀកគីមកខាងមកខាងហើយចង់ឲ្យមានឥទ្ធិពលខ្លាំងទៅលើប្រទេសដោយមានចំនួនស្មើគ្នាទាំងខាងឆ្វេងទាំងខាងស្ដាំ
អង្គការនយោបាយខាងក្រៅហើយនិងអ្នកផ្ដល់អំណោយឯកជនធំធំមានមុខនេតិដ៏សំខាន់ជាងមុននៅក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិក្នុងពេលថ្មីថ្មីនេះហើយក្នុងករណីខ្លះមានឥទ្ធិពលស្មើគ្នានិងគណៈបកនយោបាយធំទាំងពីរខាងការអង្គាសប្រាក់ការស្ទង់មតិថ្មីៗនេះបង្ហាញថាប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកាំងមានសេចក្តីព្រួយបារម្ភចំពោះឥទ្ធិពលកាន់តែខ្លាំងឡើងរបស់អ្នកធ្វើវិភាគទានដល់យុទ្ធនាការបោះឆ្នោតដែលជាអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនក៏ប៉ុន្តែបញ្ហានេះមានកម្រិតទាបក្នុងចំណោមអាទិភាពរបស់ក្រុមអ្នកបោះឆ្នោតសេចក្តីសម្រេចចុងក្រោយរបស់តុលាការកំពូលបន្តធ្វើផ្ទុយនឹងនិន្នាការមួយដែលបានចាប់ផ្ដើមមាននៅក្នុងទសវត្សរ៍1970 នៅពេលដែលរដ្ឋសភាបានអនុម័តច្បាប់ហិរញ្ញវត្ថុដ៏តឹងរឹងសម្រាប់យុទ្ធនាការបោះឆ្នោតបន្ទាប់ពីមានរឿងអាស្រូវនយោបាយឈ្មោះ Watergate កើតឡើងដែលបានជំរុញឲ្យលោកប្រធានាធិបតី Richard Nixon នៅក្នុងសម័យនោះលាឈប់ពីតំណែង
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗនៅប្រទេសកម្ពុជានិងនៅក្នុងពិភពលោកហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA ដែលមានប្រធានបទស្ដីអំពីសារៈសំខាន់នៃកម្លាំងពលកម្មក្នុងសង្គមកម្ពុជាជាមួយនឹងវាគ្មិនរបស់យើងខ្ញុំគឺលោកបណ្ឌិតឡៅម៉ុងហៃលំដាប់តទៅនេះលោកជិងពូជីនសូមជួនព័ត៌មានសង្ខេបសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក John Kerry បានឋិតនៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកដើម្បីធ្វើការចរចាដែលមានគោលបំណងទប់ស្កាត់អំពើហិង្សានៅក្នុងប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងហើយនិងសាធារណរដ្ឋអាហ្វ្រិកកណ្ដាលអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានរបស់ VOA លោក Scott Stents ដែលកំពុងធ្វើដំណើរជាមួយលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកនិយាយថាលោក Kerry បានអញ្ជើញទៅដល់រដ្ឋធានី Addis Ababa នៃប្រទេសអេត្យូពីនៅថ្ងៃបុរនេះលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស Kerry នឹងជួបជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃប្រទេសអេត្យូពី Uganda និង Kenya ដើម្បីពិភាក្សាពីចំនួននៅក្នុងប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងការវាយប្រហារតាមអាកាសដោយយន្តហោះចម្បាំងរបស់ Syria បានត្រូវចំសាលារៀនមួយកន្លែងនៅក្នុងទីក្រុង Aleppo ខាងជើងកាលពីថ្ងៃពុធដែលបានសម្លាប់មនុស្ស18នាក់ភាគច្រើនជាកូនក្មេងពួកសកម្មជនរួមទាំងអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Syrian Observatory ដែលមានទីតាំងនៅក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសប្រាប់ឲ្យដឹងថាការវាយប្រហារតាមអាកាសបានត្រូវចំសាលារៀន Enjalut ក្នុងស្រុក Al Azari នៃទីក្រុង Aleppo កាសែតវីដេអូដែលបានចុះផ្សាយដោយពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធបានបង្ហាញពីឈាមនិងកំទេចបាក់បែកហើយនឹងសាកសពរបស់កូនក្មេងយ៉ាងហោចណាស់ក៏10នាក់នៅនឹងឥតការឆេះព្រៃក្នុងតំបន់ខាងត្បូងរដ្ឋ California ដែលបង្ខំឲ្យមានការជន់លិចផ្ទះយ៉ាងហោចណាស់ក៏1100ខ្នងបានកើនឡើងដល់ផ្ទៃដី800អាពួកមន្ត្រីពន្លត់អគ្គិភ័យបាននិយាយកាលថ្ងៃពុធថាខ្យល់ដ៏ខ្លាំងដែលមានល្បឿន96គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយម៉ោងកំពុងជំរុញអណ្ដាតភ្លើងឲ្យឆេះតាមជើងភ្នំ San Bernardino ខាងកើតទីក្រុង Los Angeles ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយគ្មានផ្ទះណាមួយបានស្ថិតនៅក្នុងគ្រោះថ្នាក់ទេបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានរដ្ឋចិនរីកាថាការវាយប្រហារភេរវកម្មនៅស្ថានីយ៍រថយន្តភ្លើងនៅក្នុងខេត្តស៊ិនជៀងខាងលិចបានសម្លាប់មនុស្ស3នាក់និង79នាក់ទៀតរងរបួសសេដ្ឋកិច្ចសហរដ្ឋអាមេរិករីកលូតលាស់យឺតក្នុងអំឡុងពេល3ខែលើកដំបូងនៃឆ្នាំនេះក៏ប៉ុន្តែធនាគារកណ្ដាលកំពុងផ្ដល់សេចក្តីសង្ឃឹមសម្រាប់អនាគតឆាប់ៗខាងមុខនេះក្រសួងពាណិជ្ជកម្មអាមេរិកប្រាប់ឲ្យដឹងថាការរីកលូតលាស់សេដ្ឋកិច្ចមាន0កណ្ដោសញ្ញា 1% នៅក្នុងត្រីមាសទី1នេះជាការរីកលូតលាស់ដ៏យឺតបំផុតក្នុងរយៈពេលជាង1ឆ្នាំហើយជាការធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងពីចុងត្រីមាសឆ្នាំ2013
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅយប់នេះទៀតពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25 32កណ្ដោះសញ្ញា2និង190កណ្ដោះសញ្ញា5ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត11965 9325និង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងបានប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.